Dragi soror, mi se pare extraordinar faptul să mai existe astăzi oameni care îl caută pe Dumnezeu și după o zi de muncă, la jumătatea săptămânii, să-și facă timp pentru 2 ore, poate încă 1 oră pe drum, să vină într-un loc unde se vorbește despre Dumnezeu, timp în care o societate, o lume întreagă se duce spre păcat. Tot timpul întâlnesc oameni cărora le este ciudă că îmbătrânesc și nu se mai pot destrăbăla. Au bani, acum au înțelepciune firească, dar nu mai au sănătatea necesară să se destrăbăleze, să trăiască în păcat. Și au această remușcare că viața lor a fost prea scurtă. În contextul acesta este într-adevăr o minune să vezi bărbați și femei, oameni tineri care ar putea avea alte preocupări la momentul acesta, că vin să se închine lui Iisus. Vin să-L onoreze pe Domnul pentru că le-a dat copii, le-a dat sănătate, le-a mântuit sufletul și este manifestarea sentimentelor de recunoștință față de un Dumnezeu bun și minunat. Vreau să vă apreciez pentru prioritățile pe care le aveți. Vreau să vă mulțumesc pentru că mai puteți să vă luptați și să-L urmați pe Domnul și prin prezența la biserică în timpul săptămânii, nu numai duminică seara. Am pentru dumneavoastră în sufletul meu un real respect, pentru că aproape aceiași oameni, marțea sau joia, vin să se închine unui Dumnezeu și să-și pregătească sufletul pentru apropiata revenire a lui Iisus Hristos, care va schimba istoria, dar și destinul nostru. Vă invit în această seară, în cadrul ciclului de lecții cele 10 porunci, la lecția numărul 2, să nu ai chip cioplit, să citim cuvântul Domnului, iar apoi, cu o inimă curată, să purcedem, să încercăm, să mergem, să înțelegem cuvântul Domnului. Haideți să stăm în picioare în semn de respect. Deschidem cuvântul Domnului în Exod, capitolul 20, și citim de aici versetele 4, 5 și 6. Exod, capitolul 20, versetele 4, 5 și 6. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ sau în apele de mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Amin. Frați și surori, vă invit să vă reocupați locurile. Suntem împreună înaintea Domnului și în această seară aș vrea să privim la porunca a doua. Privind în cuvântul lui Dumnezeu, observăm că cele 10 porunci au fost date în momentul în care Israel a ieșit din Egipt și călătorea spre Israel. Locul unde avea să se deruleze destinul lor și al națiunilor, al generațiilor după ei. La mijlocul acestei călătorii, Domnul îi oprește și are o adunare generală cu ei, în care le dă 3 categorii de legi. La Sinai le dă legea morală, legea celor 10 porunci, decalogul, o lege care rămâne. Pe drum le dă legea ceremonială, care se încheie la cruce, culminând cu mielul de jertfă adus pe Golgota în persoana Fiului Dumnezeu Iisus Hristos. Și de asemenea le dă legi sociale, care definesc constituția statului și națiunilor. Cele 10 porunci rămân expresia caracterului lui Dumnezeu. Și în această seară, porunca a doua, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo altă înfățișare, nici vreo altă vizualizare sau reprezentare fizică a lui Dumnezeu și nici să nu te închini la ce ai făcut, este o poruncă care trebuie să recunoaștem că este privită cu ușurătate, tocmai pentru faptul că nu pare periculoasă. Cel mai periculos dușman al oamenilor este dușmanul de care nu ne temem. Întotdeauna când avem un dușman care ni se pare mic, îl tratăm cu indiferență, nu ne focalizăm asupra lui, nu investim resurse să ne apărăm și tocmai de acolo vine pericolul. Păcatele de care ne ferim cu mult discernământ au puține șanse să ne cucerească vreodată, dar păcatele de care nu ne ferim, părându-ni se că sunt mici, inofensive și nu mai sunt practicate în vremea noastră, sunt cele mai periculoase. Unul dintre ele este porunca a doua. Aș vrea să privim în cuvântul Domnului și să definim idolatria pe care am făcut-o data trecută în prima lecție. Atunci când spuneam că idolatria este atunci când cineva sau ceva devine atât de necesar încât prioritățile vieții mele se subordonează închinării și dedicării acelui cineva sau acelui ceva. Asta înseamnă idolatrie. Idolatrie înseamnă o persoană sau un lucru, o teorie sau o filozofie să devină atât de importantă pentru mine încât eu să-mi subordonez închinarea, dedicarea, consacrarea, prioritățile mele acestui cineva sau ceva. Asta înseamnă idolatrie. Poate fi un om din familia mea, poate fi o persoană pe care o idolatrizez din domeniul muzicii sau sportului, pot fi lucruri de genul bani sau altceva, pot fi însă și teorii, concepte sau filozofii. Care este definiția reprezentării și a vizualizării? Dacă privim în cuvântul Domnului pe care l-am citit în această seară, frați și surori, observăm în cuvântul 4, în versetul 4, că Domnul spune să nu-ți faci chip cioplit, nici frumfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri. Să nu-ți faci chip cioplit, să nu ai o reprezentare fizică, vizuală, văzută cu ochiul, a ceea ce tu-ți imaginezi că este Dumnezeu. Să nu-ți faci chip cioplit, versetul 4, prima parte. Statuetele cioplite în piatră, în lemn, în metal. Pentru cuvântul acesta, chip cioplit, există în Vechiul Testament, care a fost scris în limba ebraică, cuvântul tselem, care înseamnă munca fizică a cioplitorului în piatră, în lemn sau în metal. Oamenii care ciopleau în piatră în vremea aceea, și printre cioplitorii în piatră erau și cioplitori de idoli, care confecționau din piatră idoli, ei, munca lor, cioplirea aceasta, munca aceasta, profesia aceasta, se numea tselem. E, ori chiar cuvântul acesta este folosit în Exod, capitolul 20, versetul 4, prima parte, atunci când spune, tu să nu faci tselem, tu să nu faci munca aceasta. Pentru că această muncă nu-i compatibilă cu poziția ta de copil al lui Dumnezeu. Această închinare este tridimensională și este specifică Bisericii Apusene, care practică închinarea la statuete, din lemn, din metal sau din piatră. A doua parte a versetului, după cum vom observa, este vizualizarea. Dacă reprezentarea are legătură cu chipul cioplit, cu trei dimensiuni în statuetele care se cioplesc, vizualizarea are legătură cu înfățișările care se pot desena. Nici frumfățișarea lucrurilor din cer sau de pe pământ, versetul 4, partea a doua. Asta înseamnă icoane, desene, frestă, postere, tot ceea ce poate vizualiza divinitatea. Aduceți-vă aminte că obiceiul acesta de a vizualiza sfinții, persoana Domnului Iisus, a Fecioarei Maria, a îngerilor, a lucrurilor sfinte, a început prin secolul 5-6. În secolul 7, Consiliul de la Constantinopol a interzis icoanele și ei atunci au avut două extreme. Prima extremă s-a manifestat începând cu secolul 8, când ei au început să omoare oamenii care se închinau la icoane. Astăzi sunt în cealaltă extremă. Îi încurajează pe oameni să se închine la icoane. Aceeași religie, aceleași doctrine. Intenția noastră în această seară nu este să jignim pe cineva, nu este să ofensăm vreo religie, avem respect pentru toți oamenii, însă ceea ce vrem să facem este să proclamăm adevărul, să spunem felul în care acesta s-a manifestat în istorie, pentru ca să dăm educație, să dăm instruire, să dăm disciplină copiilor noștri și poporului Domnului, care trebuie să trăiască nu în întuneric și în confuzie, ci în lumină și în adevăr. Această închinare nu mai are legătură cu cuvântul pe care vi-l aminteam adineauri și care definea cioplitorii în piatră, ci termenul de data aceasta nu mai este același, ci e temunah, care înseamnă forma vizuală a unei ființe, pe care încerci să o pui pe hârtie, cu pensula, cu creionul, să o desenezi într-un fel sau în altul. Este atât de explicit cuvântul lui Dumnezeu aici, încât personal sunt fascinat să văd cum a putut Dumnezeu să anticipeze cu 3.000, 2.500, 3.000 de ani în urmă obiceiuri care astăzi au devenit religie, tradiție și mod de viață al unor oameni care pretind că îl urmează pe Dumnezeu, dar de fapt se închină la înfățișări ale unui Dumnezeu pe care nu l-a văzut nimeni niciodată. De aceea, cum să-l desenezi dacă nu l-ai văzut? Cum să-l cioplești dacă nu știi ce formă are? Această închinare nu mai este tridimensională, ci este bidimensională și este specifică Bisericii Răsăritene. Dacă Biserica Apuseană a avut capitala la Roma, Biserica Răsăriteană în istorie a avut capitala la Constantinopol, în Bizanț, și aceste două moduri de închinare, care reprezintă vizualizarea, s-au manifestat în funcție de cultură, în funcție de progres, în funcție de starea de spirit a oamenilor. Aș vrea să observăm acum, în al treilea rând, care sunt alegerile oamenilor și care sunt consecințele ce decurg din aceste alegeri. Observați, vă rog, versetele 4 și 5 până la partea a doua a versetului 5. Acolo există o poruncă: să nu-ți faci chip cioplit și nici să nu îți faci înfățișări ale divinității pe care tu ți-o imaginezi în funcție de cultura și experiența ta. 2. Al doilea element pe care îl întâlnim în versetul 5, partea a doua, este blestemul. Dacă ai să treci peste porunca mea, spunea Dumnezeu, și dacă totuși ai să-ți faci chip cioplit sau reprezentări desenate, pictate, și ai să te închin la ele, atunci urmașii tăi până la al treilea neam va purta blestem peste ei și eu, Domnul, mă voi război cu ei, lăsându-mi mânia mea peste ei. Dar Domnul păstrează și binecuvântare, nu pentru oamenii care îi încalcă poruncile, ci pentru cei care le împlinesc, spunând în versetul 6: însă mă voi îndura până la al miilea neam de cei care păzesc poruncile mele. Toate aceste trei sunt alegeri și consecințe. Porunca să o respecti sau să o respingi este o problemă personală. Poliția guvernului american nu ne obligă să împlinim această poruncă. Este o problemă de conștiință. Dacă vrei să o împlinești, o împlinești. Dacă nu vrei să o împlinești, nu o împlinești. Și aici, pe pământ, se pare că nu există nicio diferență între cei ce o împlinesc și între cei ce nu o împlinesc. Amândouă categoriile au casă, au mașini, au serviciu, au familie și se pare că între ei nu există nicio diferență. Însă va veni ziua când consecința ascultării sau a neascultării, când consecința alegerii personale, conștientă și voluntare, se va manifesta prin blestem sau prin binecuvântare. Dacă treci pe roșu, consecința să primești un tichet este inevitabilă. Dacă ești un om cinstit, consecința să nu fii oprit niciodată de poliție și să nu primești tichet este într-adevăr un merit, o consecință naturală. Aș vrea să observăm mai apoi, frați și surori, de ce reprezentarea și vizualizarea sunt greșite din punct de vedere biblic. De ce reprezentarea, adică statuete cioplite, și vizualizarea, adică picturi sau desene, icoane, reprezentări de altfel, sunt greșite? De ce sunt greșite? Dacă noi venim și spunem: aceste lucruri sunt greșite pentru că așa vrem noi, nu ne bagă nimeni în seamă. Pentru că niciun om nu are responsabilitatea să-și ghideze viața după gusturile mele. Fiecare om are libertatea să aleagă pentru el ceea ce îi se pare eficient și necesar. Când însă constatăm că a alege conștient, voluntar și personal să îți faci idol și să te închini la ei este o problemă de viață și de moarte, a cărei consecință este iadul sau raiul. Dintr-o dată problema aceasta devine serioasă. Nu trebuie să faci acest lucru pentru că ți l-am spus eu, nici pentru că eu mâine am să te întreb dacă l-ai făcut, ci pentru faptul că ai un sistem numit conștiință, care te face responsabil că în seara aceasta ai aflat adevărul și de aici înainte ești liber să-l respingi sau să-l accepți, dar și pachetul de consecințe numit blestemul sau binecuvântarea. De ce este greșit reprezentarea și vizualizarea? De ce sunt practici greșite? În primul rând, sunt practici greșite pentru că natura greșită oferă metode greșite. Noi oamenii suntem compuși în existența noastră dintr-o natură greșită. Îmi veți spune, dar de ce suntem greșiți? Că Dumnezeu ne-a făcut așa? Nu, Dumnezeu nu ne-a făcut așa. Când noi ne-am cumpărat mașina acum 10 ani, era nouă, ea nu era ca acum. Ea însă s-a deteriorat. Când Dumnezeu l-a făcut pe om în persoana lui Adam și mai apoi Eva, Dumnezeu i-a făcut după chipul și înfățișarea sa spirituală și morală, nu fizică. Această înfățișare spirituală și morală omul a pierdut-o prin neascultare de păcat de Dumnezeu atunci ca și acum și prin practicarea păcatului. De aceea natura omului din sfântă a devenit păcătoasă. Ori pentru că omul astăzi trăiește într-o natură păcătoasă, prioritățile, valorile, gusturile și metodele lui sunt deopotrivă păcătoase. Aș vrea acum să vă prezint foarte scurt, frați și surori, câteva metode greșite prin care noi încercăm să îl cunoaștem, să îl întâlnim, să îl vedem pe Dumnezeu. Prima dintre ele este percepția. Percepția este metoda pe care noi oamenii avem capacitatea să o manifestăm prin cele cinci simțuri: văz, auz, miros, pipăit și gust. Aceste cinci simțuri sunt naturale prin faptul că prin naștere orice om normal le are. Ele ne-au fost date să percepem realitatea materială, fizică, care se află în mediul în care noi trăim. Dacă acum eu vreau să cobor, merg câțiva, 2 metri și la un moment dat prin simțul văzului, eu constat că urmează niște scări și nu mai este flat, nu mai este dreaptă podeaua. Și cu simțul văzului constat că e o treaptă. Dacă n-aș vedea, aș cădea, dar pentru că văd, pun piciorul pe treaptă și cobor. Percepția văzului mă ajută să iau atitudine în funcție de relieful care mă înconjoară. Dacă pun mâna pe o farfurie încinsă, dacă n-aș avea simțul de a simți, aș ține mâna pe vasul acela și m-aș răni. Dar pentru că eu simt că e fierbinte, fac și o las până se răcește, pentru că îmi pune în pericol viața. De asemenea, dacă miros gaz de butelie sau gaz de la aragaz, atunci dintr-o dată eu știu că acest gaz e periculos pentru sănătatea mea. Și dacă aud un claxon de mașină timp în care traversez, dintr-o dată mă uit și mă feresc. Observați cum, folosind cele cinci simțuri în lumea materială, percepția aceasta, eu știu ce anume reprezintă pericol pentru mine și ce anume reprezintă un cadru optim pentru viața mea. Marea nebunie a oamenilor este că ei încearcă cu aceste simțuri naturale să-L simtă pe Dumnezeu. Ei vor cu ochiul ăsta să-L vadă pe Dumnezeu ca și cum Dumnezeu ar fi ori din lemn, ori din cărămidă, ori din plastic, ori din geam. Dacă Dumnezeu ar avea o componență fizică ca noi oameni, ar avea un trup, atunci l-am vedea. Dar Dumnezeu este spirit și spiritul, ca și gândurile, ca și sentimentele, nu se văd, nu se vede. De aceea Dumnezeu nu poate fi văzut, nu că nu există, ci pentru că în existența Lui infinită și eternă, El este spirit. De aceea nu-L poți percepe cu văzul. Eu nu pot percepe vântul cu văzul. Eu nu pot să văd ce culoare au gândurile dumneavoastră și ce culoare are curentul electric. Nu pot să văd ce culoare și ce nume au sentimentele oamenilor. Pentru că percepția aceasta e doar pentru lucrurile materiale, nu se potrivește pentru lumea spirituală. A doua nebunie a oamenilor, care în plan omenesc este necesară, în plan spiritual e nebunie, este logica. A doua metodă de a-L căuta pe Dumnezeu e metoda logică. Metoda logică folosește elementele primare. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că eu logic pot să vă explic dumneavoastră, care să presupunem că n-ați văzut niciodată un submarin, eu pot să vă explic cum este un submarin. Dacă eu aș folosi metode abstracte, să vă desenez sau să vă arăt așa cu mâna, nu v-ați putea imagina, dar știți ce fac? Folosesc un element primar și vă spun, un submarin e ca un pește. O, dumneavoastră știți cum e peștele, dintr-o dată în memorie, acum fiecare aveți un pește. Și vă spun, decât că e din metal, e foarte mare și la spate, la coadă, are o elice din metal pe care o învârte niște motoare puternice. Și spui, aha, acum îmi imaginez prin comparația cu peștele cum e submarinul, prin comparația cu o pasăre cum e avionul. Am niște elemente primare, peștele și porumbelul. Pentru submarin și pentru avion. Dar când e vorba să vă explic de Dumnezeu, ce element primar să folosesc? Peștele? Dumnezeu e un pește mai mare? Porumbelul? Dumnezeu e un porumbel mai mare? Gândaci? Oameni? Cu ce îl putem asemăna pe cel prea înalt? Ce element primar cu care seamănă Dumnezeu îl putem aduce spre comparație? Pentru ca oamenii să spună, aha, așa, acum imaginez, așa decât că e puțin mai nu știu cum. Logica e bună pentru viața de pe pământ, dar pentru lumea spirituală, care e o lume cu legi absolut diferite, logica și percepția, aceste două metode, aici bune, dar acolo greșite, ieșuiază. Și intenția dumitale de a-L căuta pe Dumnezeu cu aceste metode greșite te duce la faliment și nu o să-L cunoști niciodată pe Domnul. Și în consecință o să spui, nu există. A treia metodă este metoda științifică. Metoda științifică de departe pare cea mai de încredere prin faptul că metoda științifică presupune să aduci probe în laborator, al căror rezultat se repetă cel puțin de 3-4 ori. Atunci se fixează teorii, se fixează postulate, se fixează teoreme, legi clare, care spun așa și așa și așa. Întrebare. Unde este Dumnezeu să-L împingem într-un laborator, să-L înghesuim sub un microscop și să vedem ce ADN-ul are, ce compoziție chimică au celulele lui, ce culoare are părul, ochii, cât de mare e ficatul, câți plămâni are, câți rinichi? Putem face asta cu Domnul? Aproape că e penibil să discutăm în termenii aceștia. Metoda percepției este bună în viața de pe planeta Pământ, e chiar necesară. Indispensabilă. Metoda logică, folosind prin comparație elementele primare, metoda științei, care folosește laboratorul și se ajunge la teorii exacte prin repetarea rezultatelor, toate acestea sunt bune pentru viața de pe pământ, dar când e vorba să măsurăm, să percepem, să intrăm în relație cu lumea spirituală, ieșuiază aceste metode. Singura care funcționează, ca dovadă că am fost creați să intrăm în relație cu Dumnezeu, este credința. Credința înseamnă, la 21 de ani pentru mine ce a însemnat? Până la 21 de ani n-am citit niciodată o Biblie și n-am ținut niciodată o Biblie în mână. Nici nu știu dacă am văzut măcar o Biblie. Aveam opinia mea despre viață, o opinie obișnuită ca toți oamenii. La un moment dat, într-o împrejurare, omenește vorbind din întâmplare, am intrat în relație prin predică, ca dumneavoastră în această seară, cu Biblia. Am fost supus unei informații în fața căreia puteam să mă ridic ca de obicei că sunt eu deștept sau în care puteam să falimentez că sunt doar un muritor. Pentru că această informație nu venea de la o religie, ci venea din cartea lui Dumnezeu, din Biblie. În seara aceea am avut șansa să cred în cuvântul Domnului, deci în Cel ce L-a trimis, adică Dumnezeu, sau să manifest necredință și neascultare față de Dumnezeu și față de cuvântul Său. Am socotit că eu sunt important pentru mine, de aceea L-am acceptat pe Iisus și mi-am pus sufletul la adăpost, lăsându-L pe El să-mi ierte păcatele și să-mi mântuiască viața. dacă în seara aceasta mor, eu mă duc în rai. Nu pentru că sunt mai bun neapărat decât toți oamenii, ci pentru că Iisus Hristos mi-a iertat păcatele, pentru că eu l-am primit în viața mea și l-am implorat să vină printr-o atitudine de pocăință, de regret, de căință. Aceasta am făcut-o și au mai făcut-o milioane de oameni alături de mine. În primul rând, este greșit pentru că natura greșită din care noi suntem compuși ne oferă metode greșite. În al doilea rând, este greșit pentru că îl limitează pe Dumnezeu. Acum încercați să fiți foarte atenți și să-l prinde sensul la ceea ce vreau să spun. Închinarea prin percepție îi dă lui Dumnezeu o formă fizică și limitată. Adică, eu dacă mă închin la o statuie, o statuie nu e infinită, o statuie este cam de mărimea mea. Sau poate mai mare. Dar oricum, nu e infinită. Dumnezeu e infinit. Ori eu, dacă mă închin la o statuie și în statuia aceea îl văd pe Dumnezeu, dintr-o dată, statuia aceea e finită pentru mine și Dumnezeul pe care el reprezintă pentru mine e finit. Ori adevăratul Dumnezeu la care trebuie să mă raportez prin credință, nu prin vederea statuilor și icoanelor. În mintea mea, prin credință, Dumnezeu e infinit. Când îl văd într-o statuie, când îl văd într-un poster, când îl văd într-o icoană, într-o frescă, când îl văd în ceva, într-o reprezentare, el e finit, e limitat. Pe când prin credință Dumnezeu este infinit. Apoi, dacă mă uit la o statuetă sau la o icoană, ea e prezentă acum. Cu 1000 de ani în urmă n-a fost prezentă, că n-a fost șoplită sau desenată. Ori Dumnezeu este veșnic, a fost întotdeauna și va rămâne întotdeauna. Statuia asta s-ar putea cineva să o împingă și în căderea ei să se spargă. Sau fiind o icoană, s-ar putea cineva să o ardă. Sau fiind un poster, s-ar putea cineva să-l rupă. Ori Dumnezeul Bibliei este veșnic. El este dintotdeauna și El este pentru întotdeauna. El guvernează cosmosul pe care l-a creat. Numele Lui este Domnul. Icoanele apar în anul nu știu cât și dispar în anul nu știu cât, învechindu-se, arzându-se, distrugându-se. Domnul este veșnic. În al treilea rând, o icoană nu poate fi peste tot. Observați care e marea problemă a reprezentării. Reprezentarea lui Dumnezeu printr-o icoană sau printr-un corp cioplit face ca acea cioplitură, statuietă sau icoană, să fie într-un anumit loc. E în biserica nu știu care, din orașul nu știu care, în San Petru din Roma sau în nu știu unde sau în nu știu unde. Dacă ar fi Dumnezeu doar la Roma, cine m-ar binecuvânta pe mine în Chicago? Dacă ar fi Dumnezeu doar la Chicago, cine l-ar binecuvânta pe fratele meu în Uganda? Dacă ar fi Dumnezeu reprezentat printr-un corp finit, pus undeva pe un perete, bătut într-un cui, cum ar mai fi El peste tot pământul să binecuvinteze pe fiii oamenilor? De ce este greșită reprezentarea? Este greșită pentru că îl limitează pe Dumnezeu. Face din Dumnezeul veșnic, face din Dumnezeul infinit și atotputernic ceva, cândva, undeva. În al treilea rând, este greșit pentru că oamenii simt nevoia să se închine la ceva vizibil. Haideți să vă dau un exemplu, Exod 32, 1-6. Aron rămâne cu poporul timp în care fratele lui Moise se duce pe munte. Moise stă pe munte 40 de zile. În timpul acesta Aron nu știe ce să creadă. El s-a așteptat că Moise se va întoarce în ziua aceea spre seară, măcar a doua zi. Dar Moise nu mai vine. Moise era cel care spunea poporului: așa e Domnul bun, așa e Domnul veșnic, așa e Domnul milos. Și Moise tot timpul aducea în mijlocul poporului, prin predicare și prin învățătură, cum e Dumnezeu. Când Moise a plecat, poporul a rămas fără cum e Dumnezeu. Și n-a mai știut cum e Dumnezeu, că nu mai era cine să-i învețe. Și atunci Aron În loc să continue slujba de reprezentare prin învățătură, prin educație, prin disciplinare a lui Moise, el le-a făcut o reprezentare vizuală, fizică. Le-a cerut bijuteriile, le-a topit și le-a făcut un vițel. Și a spus: Israele, ăsta e Dumnezeul tău. Un bou? Dumnezeul meu? O vacă? Dumnezeul meu? Un vițel pe care l-am făcut eu cu mâna mea, din cerceii mei, din brățările mele, din verighetele mele, ăsta e Dumnezeul meu? Aron, de ce ai făcut asta? Și acum fiți atenți, frați și surori, cât de complexă este viața, că noi o tratăm foarte simplist. Cât de complexă e viața? Ascultați-mă cu băgare de seamă. Aron a avut intenții foarte bune. Însă, el a făcut un vițel pentru că a observat că poporul avea nevoie de o reprezentare. Poporul nu fusese educat să-L perceapă pe Dumnezeu prin credință. Ei aveau nevoie să vadă ceva și când Moise era acolo, Moise le arăta: uite mila Domnului, uite bunătatea Domnului, uite veșnicia Domnului. Nemai fi Moise, ei nu mai vedeau nimic. Și au spus: vrem să vedem, arată-ne ceva, că noi nu avem puterea să ne imaginăm. Noi vedem, dacă nu vedem, nu mai există. Și atunci Aron le-a făcut ceva să vadă. Și a făcut ceva pentru ca oamenii să nu-L uite pe Dumnezeu. În al doilea rând, aduceți-vă aminte, le-a făcut o reprezentare mare și puternică. Nu le-a făcut un iezișor sau o broască, le-a făcut un vițel. Vițelul e mare, e puternic. Așa și-a imaginat el că e Dumnezeu. Puternic, mare, baban. Nu este simplu, nu-i micuț. Și de aceea a făcut un vițel. A făcut ceva să fie mare, să fie puternic, să inspire maestate. Din aceleași motive s-au introdus idoli în biserica timpurie. În secolele 5-6, știți de ce s-au introdus icoanele? Preoții, pastorii, de fapt preoții, văzând că enoriașii nu mai ascultă, au căzut în păcat, nu mai veneau la biserică, atunci au încercat să-l deseneze pe Pavel și pe Petru, după cum spuneau străbunii lor că era Pavel mai mărunt, se zice mai chior sau mai șchiob, nu știu ce beteșuguri fizice o fi avut, și l-a pus pe perete și a zis așa: băi, voi știți cât de exigent era Pavel? Uitați-l acolo, băgați de seamă. Ei, când ei l-au văzut pe Pavel vizualizat, dintr-o dată au zis: băi, omul ăsta, uite ce a pătimit pentru Hristos și ia uite unde am ajuns noi. Și a existat o țâră de pocăință. Dar așa s-au introdus pozele, statuetele și icoanele în biserică și astăzi oamenii se închină la ele. Nu mai motivează pe nimeni, nu mai au nicio forță, nu mai au nicio putere. În al patrulea rând, frați și surori, aș vrea să observăm în cuvântul lui Dumnezeu că aceste reprezentări pe care oamenii și le-au făcut, aceste reprezentări pentru care ei au luptat, pentru care și-au topit cerceii, pentru care și-au topit brățările, tot ceea ce a însemnat desen, tot ceea ce a însemnat sculptură, tot ceea ce a însemnat chip cioplit sau reprezentare, oamenii de-a lungul timpului le-au făcut pentru că în spatele acestor reprezentări există o autoritate spirituală. În spatele acestor reprezentări există o autoritate spirituală. Noi de multe ori spunem: ce este greșit? Faptul că ne închinăm la ceva anume. Ce forță, ce autoritate are lucrul acesta? Haideți să vă dau un exemplu din Scriptură, frați și surori, și dumneavoastră cântăriți ce autoritate are. Aduceți-vă aminte în cartea Numeri că poporul se face vinovat înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu trimite niște șerpi înfocați, îi mușcă și oamenii mor ca o consecință a păcatelor lor. Moise mijlocește, Dumnezeu fiind milos, îi spune lui Moise: fă-ți un șarpe de aramă înfocat, pune-l în vârful la un arac, la un băț înalt, și spune așa: cine se va uita la acest șarpe și va crede că asta este metoda, soluția lui Dumnezeu, atunci va fi vindecat. Întreb eu, au fost oameni vindecați prin metoda aceasta? Da. Cine a vindecat, șarpele sau Dumnezeu? Dumnezeu. Cum a vindecat Dumnezeu când metoda a fost șarpele? În spatele unei reprezentări există o autoritate spirituală. În spatele unei reprezentări, prin credința mea, Există o autoritate spirituală. Nu toți oamenii din tabără s-au vindecat, ci numai cei care au crezut, numai cei care au privit cu credință, numai aceia s-au vindecat. Ei bine, în spatele unei reprezentări spirituale, există o realitate spirituală, o autoritate spirituală. Marea problemă nu-i reprezentarea, nu-i desenul, nu-i maimuța aceea cioplită, chipul ăla cioplit, ci autoritatea spirituală care există prin credința mea. Credință care mă determină să mă duc și să mă închin, să mă subordonez. De aceea reprezentările acestea sunt greșite. De aceea reprezentările acestea sunt greșite. Aș vrea, apropiindu-ne de încheiere, frați și surori, să observăm că mai târziu, în Doi Împărați, în capitolul 18, versetul 4, poporul ia șarpele acela și începe să se închine la el. Dumnezeu a spus să privești șarpele. Ei însă au luat șarpele și s-au închinat la el. L-au și personificat. Pentru ei a devenit cineva, nu ceva, prin faptul că i-a dat un nume, Nehustan. I-au dat un nume și ei priveau în ei, priveau la acest șarpe de aramă ca la o persoană. Pentru ei era o autoritate spirituală șarpele acela făcut din aramă. El nu era viu, nu era un șarpe adevărat, era o tinichea. Era un metal făcut în formă de șarpe, dar prin credința lor, acest șarpe a devenit un idol, a devenit o autoritate spirituală pentru ei. Astăzi, multe lucruri care sunt din tablă, din lemn, din orice altceva, devin autoritate spirituală pentru oameni. Prin credință ei trebuia să privească la șarpe, era soluția lui Dumnezeu, n-avea nicio rațiune, doar prin credință. Însă prin credință, prin necredință, ei au adus tămâie șarpelui, era soluția lor, practicată și necesară. Soluția lui Dumnezeu pentru închinare este alta. Ioan capitolul 4, versetul 24. Cine se închină, închinătorii adevărați, se închină în duh și în adevăr. Ei n-au nevoie de reprezentări fizice. Eu ca să mă închin lui Dumnezeu, nu am nevoie de reprezentări fizice. Nu am nevoie de vizualizări, de chip cioplit sau de desene la care să mă duc să mă închin. Pentru că eu mă închin prin credință, nu prin percepție. În al cincilea rând, este greșită vizualizarea și reprezentarea, adică chipul cioplit, statuetele și icoanele și orice înseamnă idolatrie, pentru că încurajează închinarea, dar nu puritatea. Frați și surori, oameni ai lui Dumnezeu, dacă eu mă duc într-o biserică și mă închin la o icoană, fumător am intrat, fumător ies afară, alcoolic am intrat, alcoolic ies afară, maniac pentru, dependent de jocurile de noroc am intrat, dependent de jocurile de noroc ies afară, dependent de pornografie am intrat, dependent de pornografie ies afară. Închinarea mea la reprezentări sau la vizualizări, la chip cioplit sau desenat, nu mă face mai neprihănit. Nu mă face mai bun, nu mă face mai curat la suflet. Dar când eu mă închin prin credință lui Dumnezeu, printr-o credință care este născută din Evanghelia lui Iisus Hristos, o Evanghelie pe care o citesc, prin citirea acestei Evanghelii, Dumnezeu ca un tată îmi vorbește, mă învață, mă corectează, mă educă și mă mustră. Asta mă conduce la neprihănire, la puritate. Închinarea la idoli nu te conduce la neprihănire, te conduce la religie. Aduceți-vă aminte ce a făcut Aron. După ce a făcut vițelul, a spus, mâine este sărbătoare. De ce, Aron, că ai făcut tu o vacă? Mâine e sărbătoare. Au mâncat, au băut și au jucat. Observați care sunt componentele de comportament ale oamenilor care se închină lui Dumnezeu, nu prin credință, ci prin vizualizare și prin reprezentare. Au nevoie să li se arate ceva sculptat sau desenat care îl simbolizează pe Domnul Iisus, că știe El cum a fost Domnul Iisus. Pe Dumnezeu Tatăl, că știe El cum a fost Dumnezeu Tatăl. Pe Fecioara Maria, o pune așa mai cu capul într-o parte și mai îmbrobodit așa. Și diferiți îngeri cu două aripi, cu patru aripi, tot felul de gângănii, tot felul de vietăți. Alții se închină la vaci, alții se închină la șomâlci, alții se închină la albine, alții se închină la ape, alții se închină la mormoloci, fiecare se închină la, unii se închină la vânt, alții se închină la ploaie, alții se închină la zăpadă, la păduri. Se închină fiecare națiune, fiecare generație, neap de oameni se închină la ceva. Însă care este comportamentul în urma închinării? Au mâncat, au băut și au jucat. Altceva nu mai știu să facă. Asta le e viața, confortul, distracția și destrăbălarea. Cum califică Dumnezeu? Citiți versetul următor. Exod, capitolul 32, versetul 7 sau 8. Dumnezeu i-a spus lui Moise, poporul s-a stricat, s-a alterat, miroase urât. Wow! Doamne, dar ăștia se închină. La ce, la un vițel? Uite care e concluzia închinării. Băutură, îmbuibare și dănțălău. Dănțălău. Dănțălău, ziua, noaptea, dănțălău. Cât mai multă mâncare, să curgă, mâncare și băutură și petrecere. S-a stricat poporul. Când prioritățile unei națiuni devin confortul, Dumnezeu din ceruri spune, s-a stricat. Când prioritățile unei națiuni nu mai sunt rugăciunea, nu mai sunt Biblia, nu mai sunt simplitatea, nu mai sunt credința în Dumnezeu, nu mai sunt respectul pentru Domnul și pentru semeni, iubirea pentru Dumnezeu și pentru oameni, iertarea, atunci poporul acela s-a stricat. Poate să se numească America, poate să se numească China, poate să se numească cine vreți. Poate să zboare în lună, în soare și în stele. Poporul ăla s-a stricat, iar perspectiva și destinul lor este infernul. Concluzii. Închinarea se face prin credință, nu prin percepție. N-ai nevoie să vezi nimic ca să te închini. N-ai nevoie să vezi nicio statuetă, n-ai nevoie să vezi nicio icoană, nicio reprezentare, nicio vizualizare. Dumnezeul pe care îl cauți este aici prin credință. Este aici prin credință. Nu te închina lui Dumnezeu prin percepție. Unii îl vor desena pe Dumnezeu într-un fel, unii într-un fel, unii într-un fel și nu te va ajuta la nimic. Închină-te lui Dumnezeu prin credință. De ce vii să-mi spui că în America nu poți să fii credincios? De ce? Pentru că în România aveai 4 bagdigoarzi care te duceau la biserică. Pe mama, pe tata și 2 bunici. Aici nu mai sunt. Și dacă ești necredincios, n-are cine să te ducă. Pentru că nu depinzi de conștiința ta și depindeai de conștiința rudelor. Ai nevoie de bunici să te târască la biserică, tu tânăr de 18, 25, 30, 50, 70 de ani? Te-ai făcut mare, ți-ai luat viața în propriile mâini, dar viața nu înseamnă doar plăcere, ci înseamnă responsabilitate. Dumnezeu se va întoarce să scântărească felul în care ai trăit, în familie, în relația de business, în viața personală, în relația cu Dumnezeu. Te va cântări Dumnezeu cu un cântar de bijuterii, cu un cântar fin și vei primi după merit. Dacă așa stau lucrurile, în această seară, dedică-ți viața să te închini lui Dumnezeu prin credință. Te vei închina lui Dumnezeu prin credință în pădure, în vânfuri munților, în avion, în biserică, acasă, în picioare, seara, dimineața. Nu vei avea nevoie de elemente ajutătoare să spui, păi trebuie să mă duc doar la biserică să mă închin, trebuie să mă duc pe cutare munte să mă închin, trebuie să mă duc în cutare templu să mă închin, trebuie să fiu cu mama lângă mine și când sunt cu șuravlea mă închin mai bine. Depind doar de credința mea în Dumnezeu. De nimic altceva. În Vietnam, în Uganda, în Bangladesh, în România, în Chicago, aceeași credință, mă închin lui Dumnezeu. A doua concluzie, închinarea prin credință te conduce la neprihănire. Aceasta este proba. Dacă închinarea pe care o practici, dacă religia pe care o ai, dacă credința pe care pretinzi că o ai, are un nume, dar nu te-a condus la neprihănire, nu te-a condus la o viață de sfințenie, nu te-a condus la bunătate, la milă, la iubire, la iertare. Atunci te întreb, omule, atâta lucru nu vezi? Ce închinare e aia, drăguțule? Ce credință e aia, scumpule? Ce religie e aia, omule? Adevărata închinare, religie și credință te face sfânt, te face bun, te face milos, te face iubitor, te face iertător. Când te apropii de Dumnezeu, devii ca El. Când te depărtezi de Dumnezeu, devii ca altcineva. Închinarea prin percepție, prin reprezentări și prin vizualizări te conduce la idolatrie, la religie și la tradiționalism. În această seară aș vrea să vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră să stăm înaintea lui Dumnezeu într-o stare de rugăciune sinceră și în fața acestei porunci a doua, să ne punem viața noastră practică și să ne rugăm. De aici înainte nu te mai poate ajuta nimeni decât Dumnezeu care ți-a vorbit. Dacă ești la momentul în care realizezi că ai o viață de om, de muritor, dacă o bună parte din ea ți-a trecut, dacă ai avut parte de eșec sau de succes, în viața personală, în viața de familie, în viața profesională, intelectuală, în viața de comunitate, dacă ai avut succes sau faliment, oprește-te înaintea Domnului în această seară. Și nu în funcție de religia din mintea dumitale pe care ai primit-o de la bunica și ea a primit-o de la unchiul, ci în funcție de această veșnică carte, care e aceeași pe altarul Bisericii Ortodoxe, Catolice sau Pentecostale. Aceeași Biblie, una singură. Cuvântul Domnului în această seară se îndreaptă spre conștiința dumitale. Reacția pe care Dumnezeu o așteaptă este căința, regretul. Doamne, n-am fost un credincios bun, n-am fost un soț bun, n-am fost o soție bună, n-am fost un copil bun, n-am fost un muncitor bun, n-am fost un om bun, Doamne. Poftele m-au condus, iar Evanghelia am ținut-o cât am putut de departe de mine. În această seară mă simt vinovat, mă întorc la tine, te rog, primește-mă, iartă-mă, ia viața mea în mâna ta, spală-o cu sângele Domnului Iisus și fă tu, dacă la noapte te vei întoarce, ca să-ți iei biserica acasă. Tu știi unde sunt, pe ce stradă, tu știi în care colț al camerei, al casei este dormitorul meu, unde e patul, tu știi unde dorm eu, Doamne, dacă voi fi treaz sau voi dormi, nu are nicio importanță. Eu sunt acolo ca un copil al tău care nu va construi idoli și nici nu se va închina la alții construiți de altcineva. Am să mă închin doar ție, prin credință, percepția o să o folosesc doar pentru lucrurile de pe pământ, iar credința o să o folosesc pentru relația cu tine. Da, Doamne, în seara aceasta, asta vreau să fac. Dacă ești aici, scumpul meu prieten, dacă nu vrei să te duci în iad, dacă îți iubești sufletul, atunci roagă-te alături de mine și de oamenii aceștia care au venit aici doar pentru că vor să ajungă în cer. Frați și surori, dragi prieteni, ne ridicăm în picioare și cu toții ne rugăm Domnului.